Bueno, ba, esan dizuegu, egu, gaur espetxei behira jarri behar degula segidan, espetxetan hainbat borrokaldi daudelako, eta gaurkoan zehazki Sevillaraino goaz, Sevillako espetxan dauden euskal preso politikoek 11 egun betetzen dituztelako gaur gosegreban bizi baldintza duinak aldarrikatzen. Horien artean dira gosegreban diren preso dira Iker Agirre, Gurutza Agirre Sarobe, Koldo Aparicio, Asier Arzaiuz, Juan Mari Etxebarri, Karikoitz Etxeberria, Txus Goikoetxea, Manuel González, Juan Lorenzo Lasa Michelena, Roberto Lebrero eta Urtzi Paul. Eta haiekin batera beste bi euskal preso daude baita ere Sevillan, Javi Agirre eta Iñaki Arakama. Haiek ez dute baraurik egin, bueno, ba, arrazoi desberdinak tarteko, baina itxialdian dira, eh? Hauek ere protestan. Eta atzokoan etxeratek, ba, oharra kaleratu zuen, noski kezka nagusi dagoeneko, bueno, 5 kilo inguru galdoitu zelako, ba, goseban diren presoetako batzuk. Eta protestaren arrazoiak ezagutzeko, egoera zertan den gertutik, bertatik bertara ezagutzeko, Arrasateko preso politikoaren Txus Goikoetxearen, gosegreban dagoen Txus Goikoetxearen bikotea, Onintza López de Munain, dugu telefonoz. Bestalde, egunon, Onintza?
Egunon.
Bueno, 11 egun, gosegreban, zer muz dode, zer muz Txus eta zer muz besteak?
Bueno, gogor dauz, ondion, ja poliki-poliki atze komentatzen zeban Txuse, ba, bueno, indarrak azten diela faietan, baina, bueno, ondino, gogor dauz. Ondion
bueno. Gogor. Bueno, gogor dauz, 11 egun gosegreban, konta iguzu, honintza, atzo etxeatek ohar bat kreatu zuen, bizi baldintza duinen alde besteak beste, eta beste materasoen kontrako protesta dela azaltzen zuen, konta iguzu, zergatik handaude, protesta honetan?
Bueno, ba, pixkat, kontabiko ginen, hasieratik historia motza bat akartzela honek, oindala lau urte bakarri dauz aldo euskal preso politikoak, eta esan beharra dau hasieratik beti isolamenduan egon diezela. Honek zer suposatzen dau, ba, adibidez, euren bizi baldintzetan, ba, muga oso handiak, ez? Adibidez, lau ordu bakarri daukie patioa. Ba, egun baten goizez irteten badia, urrengo egunean atzaldez irteten dia lau ordu horreik. Horrek esan nahi dau, tartean 26 ordu ematen dituztela txaboluan sartuta. Gero, patioa ateratzen dituztenean be, irunaka edo launaka bakarrik irteten diez. Orduan, euren artien be ez daukie aukeraik komunikazio edo harreman gehiago dukitzeko. Eta irteten diezen bakoitzean be foioia daukiela, esaten da be, ba, pasau bidau bie metal detektagailu bat, eta horrazten diez, ba, miaketak, ukimenezkoak, tentsinua, batzuetan, ba, esaten da be, barrabiak eta sakila ikutze daño iristen diela. Asko da be bai, egun horretan dagoen funtzionari zuen arabera. Baina tentsinua, ba, isa une oro daukiela. Hori dela eta, pues askotan, tentsinu horretan eta sortzen dan egoeran gatik, ba, 72. Artikulua apliketan dotzi, orduan egiten dituzte zigortuta, horrek ze esan gure dauba, igual, 48 ordu pasatzen dituztela, bakartuta, isolatu hau, batzutan, ogeari lotuta eskuburdinekin, horre eukizan dituzte jipoiak, ze aurtengo azkena, aurten maiatz martxuen, Arkaitz Bellonek ukizeban, gero trasladago izabien, ja ez da moronen, baina horre jipoi bajaso zauen, irainak, eta bueno, pues olakuak, ez? Oan, patixuan inguruan, beti foioia dago, esaten dabe. Gero, pues aurrez aurrekoetatik bueltan ere, beti tentzinua sortzen da, hor egin nahi dutzie, miak eta integralak, bilustu arazten dituzten, ez alegiak esaten da, ben, ez diela bilustu bihar guztiz, bat, abatekin geratu bihar diela, ba, bilustu arazten dituzte, eta hor beten tentzinua, eta batzutan, ba, lehen komentatzen modua, segun noraino iristen da, segun zein dauen, da, segun zelan doian egunekua, ba, eta mabeigarren artikulu aplikatzeraino. Eta gero, zen idioi be, gilizan dozkue, miaketak be bai. Gero, gehiago, komentatzen da, ba, beste gai bat nahiko gogorra da medikuarena. Ez dauki bermatuta astero mediku kontsulta dukiko daubienik. Batzutan, bi edo hiru astetan, ba, ez dau medikurik, eta ez da jakin behiken, noiz etorriko dan urrenguan. Eta, klaro, ba, bada hau zemen, moron dela fronterako kartzelan, bada hau preso batzuk, ba, gaixotasunak dauzkatenak, kronikoak, eta segimiento hori behar dutenak. Baina, hori gertatzen da medikuarekin. Gero zer gehiago, esaten dabe, gauza guztionek ez zien posible izango kartzelan, eguneroko bizitzan, hau ez da posible aurrera gamatia, holako tentzinoan menduak eta ez badago norbait gainetik babesten dauena. Eta kasu honetan da, segurtasun zuzendari ordea. honek itxuria babesten dau eta elikatzen dau konportamentu guzti honek, ez? Eta hor daukiet, egia, ze bestela, ba, bukatuta egongo ziren, oza, ezin ez izango zabien, espazaukien funtzionarizuak goiko norbaiten badeza, ezin gozo bien aurrera eruen.
Honintza, espetxe barruan, baldintzak gogorrak direla aipatu dugu zuerratikan daude, hain zuzen, bueno, ba, Sevillako presoak, euskal presoak goze greban, 11. eguna gaurkoa, baina, kanpoan, nola bizi duzue, hau guztiak gogorra ere behar du?
Ba,
zenide
ba,
moduan, alegia?
Zizangotzu, betxu, alde batetik ardura ondizia dukagu, baina oin artere duki dugu, ze gauza guztionek ez die sortu olan bapatean, goze grebia oin hasi daue, baina hau ez da sortu ere egun. Osa, ja badara mate denbora bat, gero eta baldintza kaskarragoak eta gero eta tentzino gehiago eukitzen. Orduan, ja badora jagu familiarrak denbora bat pixkat arduratuta gauzenak, ez? Eta oin, bare gehiago goze grebiak, inazkenian gu maitze ditugun pertsona die. Eta euren osasuna horra arriskun jartan da ditzez. Eta ardura hondiz daukogu. Baina beba izango notzun daukogula amorrua. Amorrua ze gaur egun ondino presuak olako egoeratan egotia hemendik mila kilometrotara isolamenduan eta guzti hori balde. Osea, horrela egotia permititzen dabienak horrek emoten dozku izu arrisko amorrua. Eta gero bebai gauz arro. Arro ze, nahiz da gure familiarrak batzuk urtiek eduten dabe esan kartzeletan, olako egoerak aguantetan, eta saiatu dien sistema hau saiatu da euren duintasuna zapaltzen, eurek duin jarraitzen dabe, borrokan, eta horrek be, arrotasun handia moten dozku.
Honitza, zeintzu dira zeuen ustez egoer honen arduradunak?
Hombre, arduradunak, lehenengo instantzian diez kartzelan bertan, ba, zuzendari ordea, ez dakitz kartzelan, hori horrela izaten alimentetan dabitzenak. Baina gero bebai, ezin dugu aztu, osea, azkenian presuak ez dauz bakarrik Sevilla din, eta hau ez da egoera bat olan aislauta dauena, ez. Osea, hemen Euskal Herriko preso, pertsona asko dauz preso, eta hori guztia badago jendia badabiela mantendu arazten, dispertsinua badago jendia diseinatu dauena, eta badago jendia mantendu arazten da biena. Eta horre bebai diez erantzuliak, egoera guztia egoen erantzuliak horre bebai diez.
Bueno, erantzulei buruz hitz egiten genuen, joan gati zen berriro Sevillako espetxeko egoerara, aipatzen genuen, dagoeneko 11. eguna dutelea goze greban, esaten zenuen, bueno, ba, gogorra dela noski, baina tinko fuerte usten diotela beraien protestari, ondo dela animoz, eta gainera azken egun hauetan, bueno, protestara ere batu dira, ez beste preso batzuk.
Ba bai, jakin dugu, internetan bitartez jakin dugu, badauzela preso sozial batzuk, kartzela horretan be, goze greban jarri izenak. Alde batetik, solidarizatzen gure familiarrekin, baina baita ere, eura be jasatzen dituztelako, ba, muturreko olako egoerak, ez? Entzinuak, irainak, mehatxuak, eta guzti hor. Eta horregatik be jarri omen diez. Orduan, bueno, ba, ez da, zaba, karri, pelikula izlau bat, osea, ez, kartzela guztian dagoen tentzinua eta dagoen impunidadia be haundixa da.
Eta honintza, okerrez baldin banaiz, gaur dagoeneko 11 egun goze greban daramatzatenen egun honetan, zera, bisita garrantzitsu bat, ez? Espetxe zuzendaritzarekin loturiko ordezkari bat, ez dakit zehazki zein den, zuk esango diguzu, baina espetxera dihoa gaur, eta bueno, bisita horrek akaso mugimenduren bat edo sodezake, ez? Edo ekarri dezake?
Ba, pentsetan dugu, igual, baietz. Ba, gaur doian nada, ez dakit euskera zondo esaten, juez de vigilantzia penitenziaria da. Orduan, pixkat, uste dugu be, mobilu dala, pertsonaje hau fandala preso sozialak ez hartu iezelako, eta itxuria han badago, ba, oran, presoekin eta lan iten dagoen kolektibo bat, ero, ba, pixkat hori publikatzen da biena. Orduan, igual horrekin behartuta, ba, jun beharra da euki dau, juez, epaile honek gaur kartzelara. Ze, klaro, esan beharra daube, gure familiarrak egoera guzti hau bizitzen zabizten, eta askotan denuntziatu dabe, bai, egon diez, zuzendariakin, kartzelako zuzendariakin, bilerak eta indituzte, eta adek beti, ba, gauzak aldatuko diela esan, baina, bueno, gero ez dau bete. baina baita ere egin dituzte kejak juez de vigilancia penitenciariara eta instituciones penitenciariasera, eta inok ez dutzie kasoin. Orduan, oin juez bai hori bazatia, ba, agian bultzatuta dago edo badaukaldotuta preso sozialak ere jartziakin. Ez dakit zer espero geikien, desde luego guri euskaldun goi pertsonaje horiek sekula ez dozkue favoriak, eh? Baina bueno, ez dakit. Hortan gau, espektatiban gauz, da, bueno, ba, bai jakin dugu, nik atzatxusekin hitz egin eban, eta bai jakin dugu, beraie jakin dabe, ez dakit, zebidetatik, bertako zuzen dori xo oso gogor dauela, eta islamintotik ez ditxuela, eta bihar hori argi daukala. Hori, ez, hori jakin omen dute. Baina, bueno, ikusi digun gaur, ze pasetan dan. Poliki-poliki fan da, haber ze pasetan dan.
Bueno, gertutik, segituko dugu, eta informazioa ere hemen helaraziko dugu, Kale Gorrian saioan eta baita Info7 irratian oro har. Onintza, galdera orokorrago bat. Endala 1987-2006 doktrinaren kontrako sententzia Europatik iritsi zena, nola hartu zenuten senideek uste dudalako, bueno, iesan ez ditut datuak mai gaina, baina Sevillan ere badaudelako, ez da ilegalki, bueno, doktrina hori pariatu duten presoak.
Ba bai, Marcelan hartu dugun, ba, esperantziaz, zesango zut, esperantzia, ba, por fin, arrazoia emuten dozku daukogu nahi. Ze, arrazoia gu daukogu. Eta, baina, urtie pasau biharra izan dabe, eta borroka pila bat, eta Estrasburgo oraino iritsi beharra uki dugu, bat egon bate guri arrazoia emoteko. Eta lotzagarri geratzeko Estatu Espainola eta bere politika represibo hau. Oin, ze gertauko da, hemendik aurrera, ba, esperantzia badaukogu, baina, bueno, ikusi digun zelan du jesen gauza.
Bueno, edozen kasutan, garaipen txiki bat da hau, baina salbuespen horriek bere horretan segitzen dute. Ikusten besterik ez dago Sevillan gertatzen ari dena.
Claro, claro, eske hemen bataia tipiko bat irabatzen duzu, baina eske hainbeste dare eta batzutan emoten dago astuta daudela gai hauek eta ez, eske hor daude eta preso politiko asko daude eta oso baldintza gogorretan bizi dira, ez Sevilla bikoa bakarrik, danak bizi dira. Orduan, Ba bai, hori Estrasburgoko importantia izan da, baina jarraitzu bidugu lanean, zemen lana da, pila bat.
Bueno, eta bien bitartean elkartasuna nagusi, eta adibidez Sevillako, ba, Gloserban diren Sevillako presoekin elkartasuna nahi zuzen, adibidez Osniko kartzelan diren presoek txandakako araua hasi dute, eta honintza, espetxe kanpoan ere ekimenak antolatu dira, ez? Okerrez badin banago, adibidez Algortan eskualdeko mobilizazioa Ostiralean, ez? Besteak beste.
Bai, bueno, bagabitz, familiarrok, ba, preso hauen familiarrok, bagabitz, pixkat, gure artean koordinazio lan bat edo inguran, eta, ba, bueno, gauzak antolatu guran, gero, herrietan ere antolatzen dituzte, adibidez, Arrasaten, ibadakit, Ostiralean dago, gizakate bat, Arratsaldeko 7etan, eta beste herri gehienetan, presoa diren herri gehienetan ere, badaude. Gero, baita be, antolatzen gabitz familiarrok, autobus martxa bat, fateko Sevilla bira, Moronera fateko, datorren asteburuan, 15-16an, 16 zapatu izango litzeke. Eta, bueno, ba, nik eskatuko nauen pixkat preso hoiek diren herrietan, ba, propaganda egingo da, eta jentia pixkat adiegoteko, ba, puntetako autobus horreikara. Eta, bueno, gero ere, hasi dugu kanpaina txiki bat, gutun batzuk prestatu ditu kartzelara bialtzeko, ba, nolabait, ba, bertako zuzendari xai esanez, ba, neuk eta izena eta ipini, ba, bueno, jakin dut ze gertatzen da bien hor, eta arduratuta nago preso hauen egoeraz, eta, bueno, eskatzen dut, eta, bueno, pues, solamendetik irte, eta pititi. Eta horiek ere, pues, gutunei prestatu ditugu, eta herrietan ja hasi dira banatzen, ba, norberak zer mau, eta bai faxez, edo bai korreoz bialdu alizeteko. Ze apur bat pentsatu dugu, piskat, lana bi zentzutan egitea, ez? Alde batetik, herrixetan sensibilizazio lan bat, baina gero ara ere kartzelara nolabait tabarria emon, pelmada eman eta kolazatu, edo telefonoz, edo mailez, edo fazez, edo eman pelmada ikusi deixien gure familiarrak ez dozela bakarrik.
Onintza, bukatzeko gogoratu dezagun, Sevillabiko espetxean euskal presoek, 11 euskal presok, Txus Goikoetxea tartean, Gosegreban segitzen dutela, ez? 11. eguna, pentsatzen ahulago, baina, bueno, zuk esan diguzun moduan, bueno, mentalki fuerte.
Bai, mentalki gogor dauz, bai, ondion bai.
Ba, onintza, López de Munain, mila esker gura negotatik eta Sevillan euskal presoek aurrera daramaten borrokaldionen berri matagatik.
Bale, mila eskar zuei. Agur.